fiid wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadle caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo aan si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari kenya barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuca kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee halkan waqooyi bari ee kenya waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o eda ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k 1.7 MHz barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira adeegyada caafimaad ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo hoos u dhacay iyo caqabadaha ay ku nool yihiin dhallinyarada kasoo barakacay abaaraha ka jira jubbooyinka ee dhowaan yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbinaa qaybta shaqsiga toddobaadka toddobaadkana waxaad ku maqli doontaan mid ka mid ah dadka baahiyaha gaarka aqaba oo ka sheekeynaya duruufaha dhanka nolosha ay ku nool yihiin xirmo wareedyo ku saabsan caqabadaha ay ku nool yihiin dhallinyarada kasoo barakacay abaaraha ka jira jubbooyinka ee dhowaan yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya waxaa marba marka ka dambaysa hoos u sii dhacaya adeegyada caafimaad ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyadoo xilligan ay tahay xilligii ugu darnayd amaba ugu adkayd ee dadka qaxootiga ay wajahayaan xaalad adag oo dhanka helitaanka adeegyada caafimaad oo tayo leh saddexda xero qaxootiye ifo dhagaxle iyo xagadheer ayaa xero kasta waxay lahayd isbitaal weyn iyo dhowr xarumo caafimaad oo dabooli jiray baahiyaha caafimaad ee dadka qaxootiga balse xero kasta waxaa la xiray dhowr xarumo caafimaad waxayna tani keentay in baahiyihii caafimaad ee dadka qaxootiga aysan dabooli karin xarumahan soo haray iyadoo in ka badan 215,000 oo qaxootiga ay ku nool yihiin xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa intaasi dheer in ka badan 20,000 oo qaxootiga oo aan diiwaan gashanayn islamarkaana isugu jira qaxootiga markii ugu horreysay yimid xeryaha dhadhaab kuwo intay dib u noqoshada soomaaliya ay qorteen dib ugu soo laabtay xeryaha iyo kuwo iyagoon ka faa'iidaysanin barnaamijkaasi dib u noqoshada dib ugu laabtay soomaaliya balse kaarashii ay ka xirmeen cali maxamed ibraahim wuxuu ku nool yahay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waa aabo qoyskiisu ka kooban yahay 9 ruux wuxuu v o a u sheegay in xaaladda caafimaad ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay maraysa meel adag isbitaalka haddaad tagto adoo xanuunsan ma helaysay daawo waxaa dhacda in adigoo xanuunsan aad dib ugu soo laabato gurigaaga ama xanuun baabi'iyo un lagu siiyo adigoon helin daawadii lagu qoray
caafimaadka haga gaar ahaan xerada caafimaadkeedii isbitaalka gaar ahaan haddaad iga wareysatay wallaahi niyow ma aadalah waxa kale iska dhaafa filimbooyinka waxaa lagu yidhaahdaa kasoo gata magaalada inta ma yaallaana mago waxa kale iskaba dhaafa daryeel caafimaad laga helay warkeeda wadaa mar horeaba noogu dambaysay marka si aan caadi ahayn aduu magaalada farmasooyinkaasaa la iska daaweeya xeryaha niyow dhanka caafimaadka aad iyo aad waan ka liidanaa 100%, waayo xataa filembooyinkii haddiiba lagu yidhahday orod magaalada ka doono farmasiyaal ku doono meesha de waxay ku tusaysaa inaysan meeshu waxba oolin marka haddaad igal waraysatay taas dhanka caafimaadka aad baan ooga liidanaa 100%.
Marka maxay tahay farqiga u dhexeeya horaan dadka qaxootiga qaabkii loo daaweyn jiray ama adeegyada caafimaadku u heli jireen iyo haatan?
Macaadallaahi farmasi damac dadka ma geli jirin, isbitaalkan ka heli jirnay, dawada caafimaad baandholkaba laga laahayay, waxa kale iskaba dhaaf baandholka laga laahayay. Alxaasil dawada dhanka caafimaadka niyow dawo kama haysano meeshu waxmaya dii la yidhi kaniinkii maxay ahayd dhiikarka iyo sonkorti waaba laga waayay la yidhi soo noqon ma yaallaan marka waxay ku tusaysaa meesha inaysan waxba oolin dhanka dawadu waxba kama haysano. Si aan aad ahayn baan ugu liidana ma jiran dhanka dawada aad iyo aad 100% waan ka liidana maanta dhanba saa feel ugu jirto waxaa suurogale maxay ahayd kaniinkii lagu qoray inaadan maxay kaba helinba baandholkaba xataa ma yaallo lagu yidhahdo warqadaa iskala noqon marka waxaa nala mid aba eber waayaan ku yidhi caafimaad ma jiro dawo lagama helo. Maasha allah markii hore si fiicanba maxay ahayd un dhan kasta si fiicanba markii hore maxay ahayd dawo uga haysa been alla ayan maxay ahayd un ma jirto sanooyinkan ma jiro qahootiga halkiis ilaahin baa dhowr biyaajaan imidoo daawona waan ka waayay dhowr biyaajaan imid shalay ma daraad canug aan dhalay baa layidhi maxay ahayd raajitidii aan geyay waxaa layidhi hadda waxba dhiiga ka soo qaad baa layidhi xataa dhiigi tii laga qaaday ayaa la ii waayay waxaa layidhi isniinta bal haddana iska soo fiiri dhiiga guud baa layidhi warqadii aan iska haystaa marka nooc walba adiga adiga laan ka soo aad irideeda ka gashid waxba ka meelaysid warqadiyan baad iskala soo noqon
Khadija Maxamed Yusuf waa hooyo ku nool xariiqa qaxootigeeda dhab waxay timid xariiqa 1991 waa qaxootigii ugu horeeyay ee yimid xariiqa dhab in ka badan 30 sano ayay xariiqa ku nooshahay waxay VOA u sheegtay waxaan heli jirnay daryeel caafimaad oo aad u wanaagsan haday tahay dhanka daawada hooyooyinka markay dhalayaan waxay heli jireen daryeel wanaagsan waxaa jiri jiray dad ka socda caafimaadka oo xaafadaha wareega jiray si ay ula socdaan caafimaadka dadka hadda si aad u xanuunsan markaad isbitaalka tabto waxaa lagu dhihi daawada ma taalo suuqa ka gado xageen ka keenaa qarash aan ku gadanno ma haysano noloshii kale ayaan la daala dhacaynaa
ilaa iyo 91kii waan joogay ilaa iyo saacadan waagii hore waxa la heli jiray caafimaad aad u wanaagsan baa la heli jiray daawada umulisooyinka wax walba daryeelka qaxootiga wax hadda la helayo ma jirto wax caafimaad ah oo laga helo oo daawana ma jirto aad iyo aad buu qaxootiga hoos ugu dhacsan yahay daryeel lama leh malaha daawo male isbitaalka hadda tagto xabadkiina kama soo helaysid sidii sidaas waxa lagu soo celinayaa aad iyo aad buu qaxootiga uu leeyahay xaaladiisu way xun tahay ilaa 91kana ilaa saacadan waan joognaa heerba heerba isii gaaraysay hadda heer ay ka xun tahay ma jirto aad qaxootiga aad buu ilitaa
marka qadiijo maadaama aad ka mid tahay qaxootigii ugu horeeyay imaad xiriirahan qaxootiga ee dhadhaab bal marka isbarbar dhigto horaan adeegyada caafimaad ee xiriiraha ka jira iyo haatan maxaa farqiga u dhaxeeya
waxa farqiga u dhaxeeya hadda maba lahaba hadda qaxootiga daawada ninki gadan karo oo heli karana uu gataa ninki karana maba heli karo oo daryeel caafimaad la'aan iyo gaaji iyo rafaad iyo daryeel la'aan buu u dhamaanaya qaxootiga malahan wax daryeel la yidhaahdo ma jirto daawana ma jirto isbitaalka hadda tagto saafay la ugu jirta laga yaabo inaad waxba soo helin oo sidaad ku soo noqoto gabadhi umushay waxba ma soo helaysaa oo iyadana sidoo kale daawo ma laha marka farqi aad u weyn baa u dhaxeeya ilaa saacadan maadaama oo 91kii aan ahaa ilaa saacadan aan joogay wax isbeddel hadda ay uga liidataa baagi hore ka sii fiicnayd oo ay ka wanaagsanayd hadda wax haba yaraatay dhaqaale oo qaxootiga uu qabo ma laha marka aad bay caafimaadkiisa iyo daryeelkiisa uu liitaa qaxootiga
marka tusaale ahaan oo kale qadiijo horaan markaad isbitaalka aad tagto kale adiga ama cunugaad dhashay aad geyso daawooyinkaad ka heli jirtay iyo xilliga markaad geyso ka waran
may hadda waxba lagama helaba oo wax aan ka helaba maba jirta maba la caadahay farmasiin baan geynaynaa ruux hadduu xanuunsado shilinkaba haddii loo helo marka lacagihii deyn baana lagu qori farmasiyahan geynaynaa deyn baana lagu qori deyntii ama ilaahay baa naga soo saari ama waaman qabnaaba marka farqi aad weyn baa u dhexeeya maba ka helaba daawo oo wax daawo oon ka helo caafimaad la yidhaahdo oon ka helo qaxootiga ma jirto
marka horaan xilliyada dhalayso kale markaad isbitaalka intaa tagto daryeel noocaa lagu fidin jiray
daryeel aad weyn baa la ii fidin jiray sandarwada la isiinayay baafka la isiinayay daawada la isiinayay markii aan umulo ka bacdi oo la isoo bixinayay daawo fiican baan ka helahayay hadda haba yaraatee wax daawo oo laga helahayo ma jirto waxba lama soo siiyo hadda waa uun iska dhalaa waa iska tagna waa iska soo tagnaa waa iska imaanaa
Cabdicasiis Ibraahim Aadan waa guddoomiye hore ee guud ee xerada qaxootiga IFO wuxuu VOA u sheegay in tusaale ahaan xerada qaxootiga IFO ay lahaan jirtay ilaa 6 xarumo caafimaad balse hadda ay shaqaynayaan 2 ilaa 3 xarumo caafimaad waad dareemi kartaa saameynta ka dhalatay horaan dadka xanuunada wax looga qaban waayo xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab waxaa loo qaadi jiray Garissa ilaa Nairobi taasina hoos bay u dhacday halka caafimaad ee xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab wuxuu marayaa meeshii ugu xumayd
guud ahaan xirooyinka qaxootiga dhadhaab caafimaadka xeerka uu marayo iyo sidoo uu ahaan jiray wax badan baa iska bedelay gaar ahaan hadda IFO oo kale helboos waxay lahayd ilaa iyo 6 ilaa gaar ayay lahayd 6dii hadda waxaan umaleynayaa waxaa shaqaynayo 2 kaliya ama 2 ama 3 waa shaqaynayso waad garanaysaa marka ku dhawaad 110 bloc oo saafanta ku fadhiyo bulshadii xanuunkeedu kala duwan yahay dhiigkarka sokorta wadna xanuunka qallalka baralleysa kale islaanta musha ah tan uur kale waayeelka indhaha la tan handicap ah waad garanaysaa masaafadaas marka in 2-3 xilboos ay isugu yimaadaan say fayl ugu jiraan waxa ay wax ku waayaan waad garanaysaa arrintayda culayska ay leedahay iyo murugada ay leedahay iska dhaaf wax kale inay dhiig ku sii kiciyaan baabarmariyaan ka dhex aragnaa bulshada waxaa kaloo jiro inta badan hadda daawooyinkii marka hore haddii sida ay u kala fogyihiin haddana daawooyinka loo helayo dhakhtarka loo helayo jawaabuhu ay fiicnaan lahayn beelay ahaan lahayd laakiin ma jirto baahida ayada ah waxaad moodaa in ay weliba hoos u sii socoto maalinba mise bil walba ma sanadba sanadka ka dambeysa way sii liicaysaa
marka Cabdicasiis waxaad sheegtay in caafimaadka xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab horaan iyo haatan uu farqi weyn u dhexeeyo marka dadka ku dhageysanaya haddaad u sawirto maxay tahay farqiga u dhexeeya hoos dhacay muxuu yahay yimid adeegyada caafimaadka xiriir dhadhab
markii hore waxaa la yiri jiray referralo bishii 2-3-4-5-6 la arki jiray haddana waxaad moodaa bishii laga yaabo in 2 ama 3 ama 3 laga arko yaad moodaa waa dadka loo qaadayo Nairobi Garissa oo kale oo lagu way halkan dhaqaatiir caalami ama qalab caalami ah lagu way in ay hoos u dhaceen
kuwaasi waxay ahaayeen Cali Maxamed Ibrahim Khadija Maxamed Yusuf iyo Cabdi Aziz Ibrahim Aadan waxayna ka hadleen hoos u dhaca ku yimid adeegyada caafimaad ee xiriiraha qaxootiga ee dhadhab waxayna noogu warameen xiriiraha dhadhab hadaba si aan wax badan ugu ogaano adeegyada caafimaad ee xiriiraha qaxootiga ee dhadhab iyo waxa iska bedelay daryeelkii caafimaad ee horaan loo fidin jiray dadka qaxootiga iyo saameynta ay qaxootiga ku yeelatay arrintan waxaan wax ka weydiinay Dr. Cabdiraxmaan Macallin Maxamed oo kamid ah dhaqaatiirtii 1992 ka shaqo bilaabay xarumaha caafimaad ee ku yaala xiriiraha qaxootiga ee dhadhab walina ka howlgala isla xiriiraha ayaa VOA u sheegay in wax badan ay iska bedeleen adeegyada caafimaad ee dadka qaxootiga loo fidin jiray horaan waxay heli jireen daryeel caafimaad oo tayadiisu ay sarreyso balse hadda meeshii ugu xumayd ayuu marayaa
qaxootigana horta aniga waxaan imey January 1992 ayaan imey isla sanadka gudihiisa ayaan aadi la dhihi jiray MSF France ayaan shaqo u bilaabay oo bariga isbitaalka ka shaqeyn jirtay asagdala naaskan ku shaqeyn jirnay wax badan baan u soo shaqeeyay bariga iyada ah isbitaalku aad buu u fiicnaa waayo qaybo badan baan ka soo shaqeeyay qaybta TB dan ka soo shaqeeyay adult ward baan ka soo shaqeeyay pediatric baan ka soo shaqeeyay qaybo badan baan ka soo shaqeeyay emergency-ga marka bariga iyada isbitaalku aad buu u fiicnaa xagga wax qabadka daawooyinka wax walba si caadi ah ayaa wax walba loo heli jiray patient-iga markuu imaado aad baa loo qancin jiray waa la soo dhaweyn jiray dhakhaatiir fiican oo kala duwan oo takhasus leh ayaa joogtay waqtigaas iyada ah dadku waxa weeye daawada u baahan yihiin isbitaalada way ka heli jireen laakiin xaaladda maanta aan joogno hadii aan ka hadlo isbitaalkii wuxuu wataa magac isbitaalba wataa dadweynuhu way ku rafaadsan yihiin qofka markuu ka soo qaad qof tabacana mar qaar tagayo admission u baahan emergency-gu tagaya qofkii waxa laga yaabaa in emergency-ga lagu manage gareeyo oo waxa hadduu fuuq baxayahay oo xogaa filibooyin waxa lagu xidhiro qofkii wali waxa weeye iska liita oo xaaladiisa aan deganeyn dib loo soo celiyo ilaada xaafada aad waxtarka isbitaalka hadda aad buu u liitaa markaan fiirino xagga daawooyinka ha noqoto waxaad arkaysaa dad baa daawo u qoran tahay waa loo qorayaa farmasiga buu tagayaa ma haynaa la leeyahay kuwa kale waxaad arkaysaa ayago wararka jiifa ayaa daawooyin loo qoday oo leeyahay orda soo iibsada suuq ka soo iibsada waan aragnay waxaas oo dhan waxa weeye halkaasaan ku aragnay marka manajgareynta oo hadda isbitaalka waxa ka jira waa aad bay u liidataa aad bay u liidataa markii la barbardhigo waqtiyadii hore in ilaahay wadankanagii nabad inooga dhaliyo oo waxa weeye isagoo nabada ilaahay inoogu celiya ayaan xusanaynaa laakiin howl wax qabad oo xag isbitaal iyo dhan walba oo xagga qaxootiga aad ayay u liidataa waqtigan xaadirka
kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Macallin Maxamed oo noogu warramayay xiriiraha qaxootiga ee dhadhab waxaad dhegaysanayseen barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub oo ay soo kordhisay V O A-da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaan Axmed Salas oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsaned axmed nuur yagool dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka feed wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku gelayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha iyo nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka iyo caqabadaha ay ku nool yihiin dhalinyarada ka soo barakacay abaaraha ka jira jubbooyinka ee dhowaan soo gaaray xeryaha qaxootiga balse marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga toddobaadka xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool muwaadiniin badan oo soomaali ah oo lixaddoodii ku waayay masiibooyinka iyo colaadaha sokeeye ee ka dhacay soomaaliya soddonkii sane ee lasoo dhaafay iyadoo naafadaasi ay ka kooban tahay qaybo kala duwan ayaa barnaamijkeena caawa waxaan si gooni ah uga hadli doonaa nolosha qorsoon ay ku nool yihiin naafada qaxootiga ah fain isaaq raage wuxuu ku nooleeyay xerada dhagaxda ee kaamka dhadhaab wuxuu ku cuuryaamay weerar ay ku soo qaadeen dibley hubaysan xilli uu wada ka ahaa gaadiidka dadweynaha ee ka howlgala caasimada muqdisho fain oo haatan ka mid ah guddi u dooda xuquuqda naafada xeryaha ayaan ugu horeyn barnaamijka ku soo dhoweynaya
waa ku dhowahay barnaamijka v o a magacayguna waa fain isaaq raage muddo 13 sano ayaan ku noolay xeryaha qaxootiga dhadhaab aniga waxaan ku dhashay gobolka Galgaduud gaar ahaan aan kusoo barbaaray magaalada Muqdisho 1988 waxaan noqday naafo aniga oo darawal ah oo ka shaqeysanaya magaalada Muqdisho gudaheeda ayaa tuugo u rasaasiisay gaar aan ku dhaawacmay kabacdina waxaan noqday disable intii ka dambeysayna waxaan la noolaa nafo dadka naafada waxay la kulmaan yaani nolol adag oo ka adag midda dadka qaxootiga kale ee ku nool yihiin waayo waa shaqsi naafa ah ama cid uu la nool yahay ama kaligiis uu nool yahay sida aniga oo kaleeto yaani marka noloshii dadka naafada aan idin dhexgalo waa nolol adag oo aan qalin iyo kaamira iyo hadal midna aan lagu soo koobi karin yaani dhibaatooyin badan aan kala soo kulmay caafimaad darro ay ka mid tahay nolosha oo nagu adkeed ay ka mid tahay inkastoo waddanka aan wax dowladda waxay iska jirin haddana waxaa kaleeto jirtay xilligii dalka burburkii dowladda Itoobiya markay Muqdisho soo gashay dadkii Itoobiyaanka markay Muqdisho soo galeen dadkii iskaga soo ka soo carareen ka mid ahaa dhibaatooyin aan la kulmo waxaa ka mid ahay inaan saddex habeen iyo laba maalmood aan guri ku xirnaa iyadoon cod bini aadan oo igu caawinaysa isan jirin
oon
ku go'doonay kabacdii ciidamada Soomaaliyeed meeshii kulli dadkii dowladdii markaa meesha ka jiray Itoobiya la socday ka mid ahay iga soo saaray oo yacni dadku meeshii u qaxayna igeeyeen sidaasaan uga soo badbaaday dagaalkaas kabacdina waxay noloshii ila gashay inaan caafimaad iyo nolol aan u soo raadiyo xariiq qortiga dhab
fayn markaad raab timid adigoo dabcan caafimaad doon ah maxaad kala kulantay qaabkeeda lagu qaabilay
waa la soo dhaweeyey oo kaar la siiyey qofka qaxooti markuu yimaado wuxuu xaq u leeyahay inuu kaar helo laakiin noloshii aan macnaheeda ku haminayay ama safarkii aan ku haminayay safarka dheeraa uu soo galay hamigii aan lahaa kama helin xariiq qaxootiga dhab
waa tahay nolosha qaabkeeda uu jaatay kaligaaba timid ay sheegtay xariiha ayaa timid qaraabi ehel kulama socon bal noo sharax
waxaan ku soo degay qof aan reer Muqdisho isku ahayn oo asaguna qaxooti kale ahaa sidaas darteed muddo 4 sano aan ku dul noolaa kabacdina yacni anoo ka ragnimadiida kaashanaya iyo yacni hay'adaha iyo dadka levelwoodka bixiya anoo kaashanaya aan waxaan levelwoodka ay samaysay IDRC la yiraahdo yacni maal yar oo dabka ayaan samaystay kabacdina Xasan guursaday aduu sidaas aan nolosheeda ku maareynayay wixii adiga 2019kii ka dambeeyay
waa tahay fahim qofka qaxootiga ah ee naafada ah qaabkeeda u nool yahay bal noo sharax
wallaahi abuu macaane horta qofka dadka naafada ah oo qaxootiga ku nool isku nool maahan sida dadka bini'aadamka ay u kala nool yihiin inkastoo nolol adag ay ku wada jiraan dhammaantood haddana ayagaa sii kala level ah nin oo naafa ah sidoo kale waad aragtaa hadda meeshaan miis yara iyala oo aan maartay noloshooda ku maareeyo kuwa kaleeto sidaas oo kale taa noloshooda ama yacni qaab kaleeto ama telefoon ay furfuraan ku maareeya ama raadiyaal ay furfuraan ku maareeya ama miis ay gataan ku maareeya way jiraan kuwa aan yacni waxbana aan noloshooda aan ayaguma aan waxa hay'adaha ay ku caawiyaan aan ahayn aan ku maareeyin isii jirin way jiraan oo nolol adag ku nool oo cid kale ma dul saaran qof walba hadda qaxooti horta oo yacni oo naafa horta sida badan oo yacni anigu waxaan dhigi karaa horta kulli wada koolo waa dhigi karaa koolana haddii waa fahmi kartaan noloshiisu sida ay tahay waxaa la siiyaa 2 kilo oo mordi ah iyo wax oo adiga nus liter saliida ka yar haddayna qof bini aadan oo uusan ku noolaan karinna qof walba uu dareemi karaa ha umaleynaa oo dhegeysanaya waxaan dhihi lahaa horta qof kasta oo bini aadan inay dadkaasna yacni il gooniyo ku fiirisa horta aan codsanaya anigoo markaas ka faa'iideysanaya fursadda ee VOA
waa tahay fahinow inaad la falgashaan nolosha kale dhibaato intee lagaa u martaan
cabdi uu aniga ma dhihi karo abuu horta yacni sida dadka u macaamilaan u macaamilnaa waayo wadda aan marno ma haysano oo wadooyinka way nagu adag yihiin waa baskiil aan isticmaalnaa sidanada badan baskiil aan isticmaalnaa maanta taa aniga halkan aan ka tago yacni suuqa sidaan ku tagaa way adag tahay waa inaan 2 qofood oo dhalinyaro aan wataa markii haddana meeshii higsigii aan eegsanayna aan tagno waxaa laga yaabaa in xafiisyada aan u socono caqabad kala kulanno oo aan xafiiska geli weyno ama yacni oo meel aan u marno aan weyno
macnaha qaabka uu dhisan yahay gaadiidkii meesha mar lahaa
ha malahan oo yacni inaad intaad baskiil ka degto aad gurgurad ku gasho unbay noqonee saasaan
waa tahay fahin uu waxaa jiro dhowr qaybood ay ka koobin yihiin dadka naafada ah qaybaha ugu daran oo dhihi karta maanta dhibaato gaar haysta oo ku weyn
abowe dhibaato gaara dadka haysto waxaa ka mid ah dadka maskaxiyan qof aan yacni maskaxdiisa aan isticmaali karin oo mar walbaba rabaa asaga un in dadku in bini aadan u adeego waayo annaga lugahan hadda aniga naafo ka ahay laakiin maskaxdayda iyo caqligayga way joogaan qof waxaa jira naafa ah oo asagoo naafa ah oo lugaha naafa ka ah haddana maskaxiyan aan maskaxiisa isan joogin marka waxaan codsanaa oo hay'adaha iyo dadka bulshada iyo oo Soomaaliyeed iyo dadka Islaamka baan ka codsanaa dadka naafada mar walba inay garab istaagaan.
Kaasi wuxuu ahaa Fahan Isaaq Raagi oo aan u soo xulnay shaqsiga todobaadka oo igu waramay gudaha xeryaha Dadaab. Dhalinyaro badan oo dhowaan kasoo barakacay abaaraha ka jira Jabbooyinka ayaa xaalad adag oo dhinaca nolosha ku maraya gudaha xeryaha Dadaab ee dalka Kenya, kuwaas oo aan la qabsan nolosha qaxootinimo maadaama ay ahaayeen beeraley barwaaqo u joog ah oo aan u baran nolosha ku xiran kaalmada afmariska ah ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha. Cabdulaahi Cabdinuur Maxamed waa wiil dhalinyaro ah oo dhowaan kasoo barakacay Jubbada Dhexe. Waxaan wax ka weydiiyey sida oo u wajahay nolosha qaxootiga iyo habka uu soo saarto nolol maalmeedkiisa.
Afgooy meel ladhaha oo jiri bagteed, markuu meesha ku imaaday shan bilood ba jooga dhagahootiga, nolol fiican weli ma helin. Qaabka aan magaalada u galay maantas waxaa ahayd nolosha aan ku noolahay iyo daciifnimada aan ku noolahay marka aan arkay oo qof oo dhalinyaro ah kelii socday ahaa. Markii magaalada hooga ka dhaqaaday, meel walba waa taqaa shaqaysiya mahay si ilii lahaa. Ayaa meesha lawaajidan tagay, lawaajida meesha shaqo ku xalay, maalintii 200 baa la isiinayay. Marka walaalada 200 si uu shaqaysanay
200 marka waa lacag u dhintay $2. Lacagaas marka noloshaada maxay ka bedeleen?
Lacagaas haddo waxba noloshiin waxba ku bedelin, waxaan kuma bedelin. Marka saas ay tahay waa 200 soo qaadana 100 mil baan dhigdaa, 100 baan isticmaalaa, 100 kale dan waa keensana mil baan dhaqnaa. Saas ayay yeeli jiray.
Waa tahay yala noloshaa marka adiga?
Ana qof nool ma jirtid.
Iska bulanahay
oo qof kaliis nool yaan ahay. Waxaan u baahan lahaa ina shaqal isyo li mashquula li tobaro yaan u baahan lahaa hay-adda. Marka ina waxbarashan li isi waxaas dhan waa rabaa.
Sida otomaatig waxbarasho maadan gelin?
May waxbarasho ma aadin, nolosha ba waxaan aan unah mahaysan. Marka saas ay tahay waa iska jooyey, marka haddana saas ay tahay.
Waa tahay Cabdulaahi oo nin yaraa tahay xilliga waddanka joogtay maxay shaqada ahayd?
Oo goosha marka aan joogay beer ban fali jiray, geley iyo sisin waxaas ban tacaban jiray. Galeydii waqti aan isoo go'do baan ka adeegin jiray, waqtaas baan waxaas ku gatin jiray. Wadankan waa awaar, adwowi dhan wad guray, marka roob ma jiro. Adan qowtiga usoo baxanay muddo 5 bilood inta jooga, waxa oo hadda magaalada isbedeli ma laha.
Waa tahay haddii aad hesho fursad waxbarasho inaad waxbarto ma jeclaan lahayd?
Haa, waan jeclaan lahaa haddeen oo nolosha liigu bedelo, haddii lii caawiyo oo waxaan baran lahaa. Lan oo dhalinyaro ahay facayn waaba bartay, ana waxbarasho ma haysta. Marka hadda oo lii caawi inaan waxbarto waan jeclahay.
Dhibaatooyinka laga dhaxlay abaaraha ka jira koonfurta Soomaaliya ayaa ku qasbay xoolo dhaqato iyo beeraley badan inay u cararaan kaamka Dadaab si ay halkaas ugu helaan caawinta ay bixiyaan hay-adaha gargaarka ee ka howlgala degmada Dadaab ee gobolka Waqooyi Bari. Waxaana bilooyinkii lasoo dhaafay habeenka saxriyaha soo gaarayay 100 qoys oo kasoo barakacay gobollada Jabbooyinka. Xasan Booro Ibraahim 5 maalin ka hor ayuu soo gaaray kaamka Dadaab, wuxuuna xilligan xaalad adag oo dhinaca nolosha ku wajahaya gudaha xerada Dhagaxley. Waxaan wax ka weydiiyey nolosha uu kala kulmay kaamka, wuxuuna ka warbixinayaa dhibaatada uu dareemayo isaga iyo caruurtiisa.
Haddana waxaan kusoo guuray meesha lihad Bu'aale. Marka maanta 5 ah ayaa meeshan jooga. Marka insha allahu tacaala wax ilaahay abuuray aniga haystana malaha. Marka antaas waay oo nin walaalka ah in iimaaday ilaahay kharhawsi asigin ahaa 6 ur baan wataa. Marka maanta 5 ah ayaa jooga. Marka gargaarna ilaahay oo leeyahay wax ilaahay abuuray aniga kala garanayna malaha, dhulna ma agaana. Marka
aadan inta aad marka aad joogtay waddankaaga ee degmada Bu'aale, noloshaada maxay ku tiirsaneyd oo shaqada maxay ahayd?
Shaqada waxay ahayd beer, sidaan galley iyo sisin, webigii Jubba ahayd eber waay. Marka abaartaas ay soo kacisay, marka walaal saasa waxa u jira.
Waa tahay nin dhalinyaro ayaa tahay oo dabcan mas-uud ay saaran tahay qaxootiga ayaa timid, nolosheedaa baa la kulantay.
Ilaa hadda dad oo dhabaysan iyo arkaya. Waxaan la kulmay dad oo qaxooti cusub ah oo waxba haysan yaan ku arkay. Marka insha allahu tacaala kolley gargaarna ilaahay baa leeyahay inaan gargaarna na siiyo. Alo, waxaa waay 5 maalin weliba wax ilaahay abuuray gurina ma haysto, digsina ma haysto, tubo oo biyo meel lagu soo darsanayana ma garanayo. Muslimka waxa waay kaas dirgaanku soo qaataas, dirgaanku soo qaad waay. Marka waxaan rabaa inaan noolaada na siiyo.
Waa hagaag saaxbiyal, haatan aanu eegno doorka dhalinyarada qaxootiga ah ay ku leeyihiin soo dhaweynta qaxootiga cusub xiis guuleed abdi wuxuu u oleeyaa caawinta qaxootiga cusub barnaamijka fiid wanaagsan ayuu ugu waramay kaabka ay ugu gurmadaan iyo garbistaaga ay muujiyaan dhalinyarada qaxootiga soo gala wuxuuna sheegay in dadaal badan ay ku bixiyaan qaabka dhalinyarada loo siin lahaa talooyin ku aadan ku noolaanshiyaha iyo shaqaabuurka qaxootiga
dadkan soo barakacay oo hadda socday dhalinyaradan maxaan samaynaa bacdasi sallagasi gambarkasi caagasi waxgalkaana intaa eh xoolan ma qabna ka badanna ma samayna waxaan kaloo samaynaa dhalinyarada stress intay qaadi laheyd waan mashquulinaa ama dugsiyada talaan siinaa ama qaababkaasaan ku samaynaa ahaa qaabkii bulshada ay la qabsan lahaayeen hataa waan ka caawinaa waan la talinaa waan la soconaa waa mashquulinaa ma aragtaay wax allah waxaa tabartaanadaan taaranaa xaaladaa sidaa
waa tahay xiisha waxaa ka warantaa caqabadaha ugu weyn ay la kulmaan dhalinyaradan qaxootiga ah ee abaaraha kasoo barakacay maxay tahay
maxaa la qabsan laayihiin shaqo ma geli karaan sharci ma haystaan aqoonsi ma haystaan kaar ma haystaan la socod ma aqaanaan dadka maya aqaanaan ninba intaa lagaa jirin buu leeyahay magaalada hadda ku dhex fakad meel u socday meel kale ma kala yaqaana intaa unba anaana ku mashquulinaynaa sharci ma leh gaari ma fuuli karaan say ku shaqa tegi karaan maba shaqa tegi karaan
intaas ayaan ku soo koobayaa qaybteena caawa oo aan ugu hadlay nolosha dhalinyarada abaaraha kasoo barakacay ee ku nool xeryaha dhegaystayaal mikrofoonka aan ku wareejiyo shacabkay axmed nuur yagol oo barnaamijka ila daadiinaya
mahadsanid cabdisalaam haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenii caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii danaynaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali at v o a news com waxaad kaloo aad naga heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitter-ka instagram-ka iyo facebook-ga barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed seles oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo barbaar